Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En podcast fra E24.
Fly på bakken og lufthavner på halv maskin. Pandemien herjer med flybransjen. Konsernsjefen I flyplasseier Avinor har levd med pandemien helt siden han startet I jobben. Kommer flytrafikken noen gang tilbake til gamle høyder? Og får vi noensinne en tredje rullebane på Gardermoen? Abraham Foss, velkommen til E24-podden.
Takk for det.
Du tok over som konsernsjef I lufthavneier og drifter Avinor I februar 2020. Det har blitt mye korona og hjemmekontor på deg da, stort sett hele veien.
Ja, første fase før sommeren var veldig mye hjemmekontor. Så det var en inngang I en ny bransje, en ny organisasjon på via hjemmekontor, som jo litt krevende. Men så gikk det jo bedre en stund. Så etter sommeren så har vi jo hatt mye aktivitet ute på kontoret også, men selvfølgelig med mange begrensninger, I likhet med resten av samfunnet. Og så vi litt tilbake igjen nå da.
Ikke sant. Og som du inne på, optimismen var på vei tilbake, flere fly begynte å komme I drift, og så kom den nye greske bokstaven. Hvordan ser det ut nå, som omikron stadig herjer med land og også de 43 flyplassene dere opererer?
Ja, så vi har jo hatt en bra utvikling, en positiv utvikling I løpet av høsten, og så kom omikron, og da har vi sett at det har begynt å stagnere. Vi har hatt en juletrafikk som var sånn cirka 40-50% lavere enn et normal år I den størrelseorden. Og det har vært en gradvis reduksjon i løpet av desember, etter hvert som omikron begynte å gjøre seg gjeldende. Og vi ser jo også fremover nå, forventer vi også fremover nå, en aktivitetsnivå på cirka 50% av det du kan kalle et normalår da, I første kvartal. Men så forventer vi at det vil begynne å ta seg opp igjen utover I annet kvartal, men det gjenstår jo å se da.
Ikke sant. Og hvordan skiller det seg mellom innenrikstrafikken og utenrikstrafikken som ja, omtrent prosentandel av hva vi kunne forventet oss pre-pandemien?
Ja, altså hvis vi, I det veldig, veldig korte bildet, så sier vi at vi har en reduksjon på røffelig 30% på innlandstrafikken og cirka 60% på utenlandstrafikken. Altså med andre ord, det mye større utslag på utenlandstrafikken. Det jo også at OSL og de andre større flyplassene med utenlandstrafikk mer rammet enn de mindre flyplassene.
Ja, som vi for så vidt ser I mange andre land nå, hvor for eksempel I USA så har jo innenrikstrafikken virkelig svingt opp før omikron riktig nok, mens utenriks ligger nede. Men I Norge det også litt særegent med at vi har jo mye... Vi har mye forretningsreiser som folk ikke I dress, men I verneutstyr. Altså, vi har mye arbeidsplasser rundt omkring langs kysten, blant annet, som fortsatt da holder seg gående.
Ja, det altså når du ser på det distribuerte nettet, vi har drift jo 43 flyplasser, og da det jo mye forretningsaktivitet som går på det at folk må fysisk ut og produsere på en måte. Og vi har gjennom hele pandemien hatt ganske omfattende program til de mange mindre flyplassene I Norge. Det jo drevet også av at myndighetene kjøper den type rutetrafikk. Det en del av vår samfunnsinfrastruktur. Men vi forventer jo at det vil være en god del forretningsaktivitet knyttet til møteaktivitet og den type ting som selvfølgelig nå settes mer på hold. Men det vil jo alltid være behov for at folk reiser på tvers. Det skjer verdiskapning på tvers av geografi, og da må folk transporteres.
Du nevnte nå litt om hva forventningen til første halvår I år, men hvordan ser det ut videre da? Når kan vi kaste munnbindene på flyplassene og I flyene slik det nå ser ut? Og når, det et stort spørsmål selvfølgelig, men når kan vi forvente å være tilbake på prepandemiske nivåer, I hvert fall innriks?
Altså, når det gjelder akkurat munnbindkastingen, den tror jeg vi må komme tilbake igjen på, for den, tror jeg, ja, den skal jeg ikke mene.
Den vanskelig.
Men når det gjelder trafikkutviklingen, så tror vi nå at vi vil se en utvikling I slutten av året som tilbake til før omikron. Vi tror at det blir brattere oppgang når vi kommer gjennom den fasen vi inne I nå, de neste par kvartalene. Men derfor at det kommer opp til et sånt pre-covid-nivå, altså før koronaen, så snakker vi 24 kanskje. Og så blir jo det en spekulasjon. Men det også sånn at vi kommer ganske høyt, vi forventer å komme, altså gitt at vi kommer gjennom denne bøygen nå I første, andre kvartal I år, så forventer jeg at det kommer ganske høyt opp på passasjertallene og rutetilbudet I løpet av neste år. Sånn at det ikke, så, det, så en ting at vi kommer helt opp til før korona, men det vil ta seg opp, og det vil skje fortere. Vi har sett I fjor høst at det tok seg opp ganske, ganske bra før vi fikk da en tilbakegang da, på grunn av omikron.
Og dette jo da innriks, men når vi ser på utenrikstrafikken, ut fra best guess nå, når kan vi være tilbake på prepandemiske nivåer?
Nei, da vi gått ut I 24.
Mer kanskje?
Ja, kanskje mer også. Og det også et spørsmål, det jo det jeg ikke kommenterte I sted, det var at det også et spørsmål om på hvilket nivå, altså hva slags varige effekter har man på enkelte segmenter. Du kan tenke deg noen forretningssegmenter som vil ha endre seg av mer varig karakter. Samtidig så tror jeg altså utviklingen viser at vi lever I et åpen verden, en åpent samfunn, og det et underliggende behov for å bevege seg på tvers av geografier. Når det gjelder utenrikstrafikken, så klart vi forventer jo da at den interkontinentale mot USA eller Amerika vil jo da ta seg opp noe kjappere enn mot Asia. Det vil ta noe lengre tid slik vi ser det I dag.
Og det en mulighet også for at flytrafikken samlet sett, både innenriks og utenriks, aldri kommer tilbake til gamle høyder? For vi har jo også en utvikling med det grønne skiftet, mer miljøbevissthet. Vi ser vel tendenser til at arbeidsreiser blir det mindre av, I alle fall de I dress, de som da kan ta det via videokonferanse?
Ja, jeg vil heller si det sånn at vi tror at det såpass stort underliggende behov for å flytte seg på tvers av geografier, at det vil være stort behov for transport I fremtiden også. Og så det sånn at det to effekter som møtes her. Det ene koronahåndteringen, og andre den langsiktige bærekraftsutviklingen. Når det gjelder bærekraftsutviklingen, så vil det skje så mye de neste 5, 10, 15 årene, som gjør at vi vil på en måte adressere den problemstillingen veldig fundamentalt, men på lang sikt. Det en langsiktig sak. Og det må vi løse. Hvis ikke, så har vi en fundamental utfordring som bransje, globalt. Så vi tror at vi kommer veldig høyt opp, på også I det mellomlange bildet, hvor det kommer forbi den kortsiktige koronautfordringen nå. Men at du får noen segmenter som varig tilpasser seg noe annerledes, det får vi helt sikkert. Men I prinsippet skjer det underveis til hver tid. Det vil oppstå nye behov, det vil utvikle seg, og det behov for å transporteres på tvers av land og på tvers inn I landet.
Og når du nevner disse segmentene som kanskje varig endrer seg, hvem det du, eller hvilke det du tenker på da?
Ja, det kan være et eksempel kan være et forretningssegment. Og forretningssegmentet knyttet til, som vi var inne på tidligere, som går på møtevirksomhet, som enkelte møter som kan løses på annen måte enn ved fysisk reise. Samtidig så det jo sånn at arbeidsreiser, både I forhold til fysisk arbeid, men også I forhold til å, at folk skal treffes på, i en dynamikk, det vil måtte skje fysisk også I fremtiden. Sånn at, men at du kan få utslag der, det, og det det mange spekulasjoner som går på, at vi får noen utslag på den siden. På fritidssegmentet så forventer vi at det vil være stort behov for å oppleve andre kulturer, andre land utenfor Norge og I Norge, også I fremtiden. Det har vi fundamentalt tro på.
Mm, det vi ser internasjonalt også vel nettopp det samme, men med mange spørsmålstegn rundt dette med etableringen av videokonferanse blant annet, både av bærekrafthensyn, men også at mange har endret vaner under pandemien.
Men nå ikke det egentlig noen ny trend, men det har jo blitt...
Bare akselerert.
Ja, akselerert, og det ikke noen tvil om. Så det ikke noen tvil om at det er en usikkerhet ved hvor stor effekt eller hvor stor varig effekt vil koronaen ha på nettopp den type behov da. Det tror vi at vil ha en effekt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Dere jo også da, som eier og drifter, så dere også veldig sentrale selvfølgelig I hvordan vi utbygger lufthavnnettverk I Norge og hvordan vi oppgraderer det vi har. Det som har skjedd med pandemien og der vi nå med omikron, det endrer vel også mye planer og utbygginger av hva som skal skje på norske flyplasser?
Ja, det klart det, pandemien har store effekter. Vi har jo I løpet av de siste to årene I pandemieffekter hatt en reduksjon av inntekter I Avinor på cirka 14 milliarder. Det skjer jo ikke uten ganske store konsekvenser. Så har vi jo da hatt støtte en periode fra myndighetene via statsbudsjettet. Nå vi ute av det. Og vi tærer på egenkapital I selskapet, altså på vår egen balanse. Og det gjør jo at det må jo adresseres, både gjennom hvordan vi jobber med kostnadsstrukturene våre, hvordan vi jobber med investeringsprogrammene, hvordan vi jobber med inntektsagendaen. Vi har jo inntekter som over halvparten av inntektene jo kommersielle inntekter. Så det en rekke ting vi jobber med for å gjøre det vi kan gjøre internt, men det klart et så stort sjokk som jeg refererte, det greier man ikke løse. Det greier vi ikke løse på kort sikt. Så vi har mye å gjøre internt.
Mm. Og dere har jo blant annet for tiden særlig tre flyplasser I Nord-Norge på bordet. Det dreier seg både om Tromsø Lufthavn som oppgraderes, der skal en ny flyplass på plass I Mo I Rana, som vil blant annet svært viktig for batterisatsingen der også. Og så det planer om bygging av en ny flyplass litt utenfor Bodø sentrum. Hvordan går disse prosjektene nå?
I Tromsø så bygger vi da den nye terminalen, der foregår byggeprosjekt nå. Det viktig, og det ganske krevende på kort sikt, men det blir veldig bra. Tromsø en veldig viktig knutpunkt I Nord-Norge. Mo I Rana besluttet, der har vi også en konkurranse ute nå på entreprenørkontrakt. Det vil da skje de neste årene. Den finansiert, det er en politisk beslutning som, og finansieres da fra Stortinget. Når det gjelder Bodø, så har vi jo, det har jo vært en lang prosess, og der har vi vært, der vi nå I en fase hvor vi gjør vurderinger I forhold til hvordan vi skal kjøre framdrift på Bodø. Det jo et trepartssamarbeid mellom Bodø kommune, Avinor og Forsvaret, eller staten med Forsvaret da. Så der vi fortsatt I beslutningsprosess og finansieringsprosessen.
Men med pandemien så det vel blitt vanskeligere å finansiere det?
Det klart, det veldig mange prosjekter vi går igjennom nå, og det ikke bare de vi snakker om her. Det mange prosjekter vi nå går igjennom og ser på hva kan vi kutte, hva kan vi utsette, hva må vi, hvordan prioriterer vi. Vi har jo et investeringsprogram på en 3-4 milliarder normal forbruk I året på investeringssiden. Og vi nødt til å se på hvordan vi da greier å redusere det. Men det vi veldig opptatt av jo at vi fortsatt har en sikker og stabil operasjon. Så det vi svært opptatt av. Det samfunnskritisk infrastruktur.
Og mer frem I tid så ligger planen om en tredje rullebane på Gardermoen, vår hovedflyplass. Forslag om å bygge en ny rullebane der kom jo før pandemien. Etter prognoser blant annet fra Transportøkonomisk institutt om at kapasiteten ville være sprengt rundt 2030. Slik det vel ikke lenger da?
Nei, tidspunktet for det forventer vi skyves ut, så det jo ikke noen aktuell problemstilling å bygge. Men det som aktuell problemstilling, det å vurdere båndlegging av arealet dersom man I fremtiden skulle beslutte at man skal bygge. Og det har noe med å skape forutsigbar utvikling av lokalområdene for kommunen og for Avinor og for nasjonen. Flyplassen på Gardermoen ikke en flyplass for Oslo. Det et knutepunkt for en hub for hele Norge, og som svært viktig for oss å ha forutsigbarhet I den grad vi skal i forhold til hvordan vi skal utvikle den på lang sikt. Så det som problemstillingen, ikke selve utbyggingen. Mm. Utbyggingsspørsmålet, det ligger nok fortsatt en del år frem I tid.
Ja, ikke sant? Og behovet vil vel I hvert fall ikke være der I 2030 allerede?
Nei. Det ikke det vi forventer nå. Det helt riktig.
Det klart, for Avinors økonomi så vel også da Gardermoen veldig viktig for oss å finansiere driften andre steder, så sånn sett det viktig hva som skjer der.
Ja, det helt sentralt. Såkalte Avinor-modellen, som jo da går på at vi har en selvfinansierende modell av lufthavnstrukturen I Norge, både hvordan vi styrer lufta og hvordan vi styrer bakken, lufthavnene. Og den går jo på at vi da har et inntekte både gjennom rutene, altså fra flyselskapene, men også kommersielle inntekter. Det bruker vi da til å finansiere drift og utvikling og bygging av de ulike, altså 43 flyplassene. Og I den sammenhengen så Gardermoen svært viktig finansieringskilde for hvordan vi utvikler rutenettet I andre steder I Norge.
Og du har jo da vært innom litt her Avinors økonomi og selvfinansieringsmodellen. Nå tærer dere altså på egne midler. Når tror du dere kan være oppe og være helt selvfinansiert igjen uten å tære?
Ja, det et godt spørsmål. Det veldig mye drevet av trafikkutviklingen, sånn at det egentlig koblet til den samme diskusjonen, fordi at vi kan gjøre mange ting. Vi jobber med kostnadsstrukturen og investeringsstrukturen, men det så store beløp knyttet til trafikkutviklingen, at det det som egentlig det kritiske. Men akkurat nå så vi også under den vedtektsfestet egenkapitalen, og det betyr at eier må gi oss tillatelse til å gå under det vedtektsfestet av egenkapitalen for å finansiere vår virksomhet. En annen populær måte å si det på at vi da I og for seg da belånt opp under pipa. Mm. Og det en konsekvens av pandemien. Men vi har en god modell som fungerer, som nå bare satt ut av spill på grunn av at trafikken uteblir. Og det jo sånn at lufthavn eller flyplassstrukturen og driftingen og det å holde det åpent, det et politisk spørsmål. Det et ønskelig fordi vi ønsker å holde hjulene I gang I Norge. Og det betyr jo også at da blir jo da noen flere begrensninger på hvordan vi tar ned kostnadsnivå i knyttet til Avinor da.
Nå har vi jo også en finansminister som har gjentatt på inn- og utpust at han ønsker å ta hele landet i bruk. Forventer du at han stiller opp også hvis det behov for mer tilførseler til dere?
Vi forventer jo, vi representerer helt kritisk samfunnsinfrastruktur, og det å opprettholde den strukturen vil være viktig. Og det betyr at vi må finne løsninger på hvordan det skal skje, så sånn sett forventer vi det, men ikke på den måten at vi bare kan sitte og vente på at det andre som stiller opp, så vi må også jobbe hardt internt og sammen med våre partnere på hvordan vi da håndterer dette på best mulig måte. Slik at vi kan ikke bare sitte, vi er ikke et system som kan sitte og vente på at alle andre skal komme og betale oss ut også.
Og som du var inne på, partnere. Et nøkkelord egentlig, for hvis vi tenker på alle de menneskene vi blant annet ser på lufthavnene, så jo svært mange av dem ikke Avinor-ansatte. Dere jo en del av et enormt økosystem, og tar vi Gardermoen for eksempel, så det vel, det var vel 15 000 som jobbet der omtrent, og 500 av Avinor. Mm. Hvordan opplever du at du går med resten av dette økosystemet nå?
Altså, det mange som sliter. Det ingen tvil om. Det en bransje i knestående. Hvis man tar totalen, flyselskapene, de som jobber med kommersielle tilbud, Avinor. Så det ikke noe tvil om at generelt sett så sliter bransjen, og det ikke noe tvil om at det en av de bransjene som hardest rammet i pandemien. Så det vel ikke så veldig mye mer å si om den ståa, og så jobbes det jo, og så skal vi jo, og så jobbes det da veldig hardt på med de ulike aktørene, hvordan man tilpasser i forhold til det man kan gjøre, og i forhold til hvordan myndighetene stiller opp med enkeltordninger som da gjelder for noen, men ikke for alle. Så finnes det jo noen unntak som gjør det noe, som noe mindre utsatt i pandemien, men det, sånn vil det alltid være.
Ja. Og hvis vi tenker på tax-free for eksempel, så det vel åpenbart at det kan være ganske langvarige utfordringer med å opprettholde sysselsettingen for eksempel.
Ja, det ikke noe tvil om. Så det har både, altså alle, du kan si alle oppgaver som er mer kapasitetsdrevet, er mer utsatt. Men så det sånn at for Avinor så det sånn at på en flyplass så det veldig mange ting som må gjøres uansett. At vi må brøyte, vi må vedlikeholde, flyene skal gå uansett om det går ett eller ti fly. Slik at det veldig mange sånne ting som allikevel må gjøres i en sånn sammenheng, mens det andre som mer avhengig av antall passasjerer som skal gjennom, for eksempel på security-siden eller tax-free eller den type ting. Og det slår jo da ulikt ut for disse aktørene som har ansvar for å drifte det.
Avslutningsvis, du nevnte Abraham Foss at fremtiden må jo bli grønnere også for dere. Der vel også elfly et nøkkelord, og din forgjenger i konsernsjefstolen, han satte seg selv bak spaken i et elfly, et som også spektakulært måtte nødlande for ikke så lenge siden. Når får vi se deg i cockpiten?
Ja, det skjer til våren, når det blir varmere i været, og vi har da en offisiell versjon, altså som er godkjent versjon, som da vi eier sammen med andre aktører, og, men ikke bak i cockpiten, ja, men ikke bak spakene.
Nei.
Jeg får holde meg til andre kjøretøy.
Det kan være hyggelig å være passasjer også.
Ja.
Abraham Foss, takk for at du kom til E24-podden.
Takk skal du ha.
Bak spakene i dagens episode finner vi Sunniva Glessing Hanstvedt. Jeg heter Sindre Heierdal. Vi snart tilbake med nye episoder. På gjenhør.